Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Разом з нами на зв'язку вже є наш гість Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики. Гліба, рад вітати. Слава Україні!
Доброго ранку, героям слава.
Ну, власне, з новини про зустріч президента Сполучених Штатів із президентом, з лідерами Центральної Азії, хочу і розпочати. Я нагадаю, що в Білому домі відбулася зустріч Трампа з лідерами Центральної Азії. Крім Токаєва, Трамп зустрівся ще з главами Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану, прагнучи посилити вплив Сполучених Штатів в тому регіоні, де довгий час домінувала все ж таки Росія, і Китай проявляє інтерес до цієї території. Вже я читала, що деякі президенти цих країн написали про те, що Трамп лідер великого масштабу, що саме за його віком розпочинається золотий вік Сполучених Штатів. Крім того, Казахстан приєднався до Аврамових угод, і це, до речі, перша країна, яка пішла на цей крок за другий термін Трампа. Як ми можемо зараз справді розцінювати ось цю зустріч? Чи можемо ми говорити про те, що Трамп все ж таки взявся перегравати не лише Путіна, а й Сі Цзіньпіня, і він заходить на їхнє поле впливу?
Так, в принципі, абсолютно так воно і є. Я вважаю, що ці сигнали, які відбуваються у Центральній Азії, наразі позитивні. І, в принципі, якщо говорити про Америку, то, звичайно, відповідають їхнім національним інтересам, але і також відповідають національним інтересам офіційного Києва. Тому що, коли в Центральній Азії домінує Російська Федерація, яка домінувала там протягом багатьох століть, зараз вона втрачає там свій вплив через те, що Китай тисне, і Китай має там свої дійсно довгострокові інвестиційні проекти, економічні інтереси, геополітичні інтереси. Ми бачимо, як Китай наразі просуває свою ініціативу «Один пояс, один шлях». І тому таке от турне Трампа по різним країнам, яке відбулося у Південній Азії. І він їздив і в Токіо, і відвідував Південну Корею. І от зараз ця зустріч з делегаціями центральноазійських країн – це дуже добре для Сполучених Штатів. Так, вони дійсно намагаються зайти на поле гри колишнього повноцінного впливу Російської Федерації, але зараз ми бачимо, що Китай там дійсно проявляє найбільші інтереси, фактично, як мені особисто здається, деякі країни Центральної Азії вже набагато більше схильні для того, щоб працювати з КНР, а не з Росією, але Трамп таким чином ситуативно і розхитує ці зв'язки, як з Росією, так і з Китайською Народною Республікою, і грає у свої національні інтереси. Ну, зрозуміло, що для Трампа в цій всій історії найцікавіше – це розробка рідкоземельних металів, різних мінералів, різних енергоносіїв, які є на території країн Центральної Азії. І зрозуміло, що це прямо, так от, скажімо, під брюхом у Китайської Народної Республіки, яка розглядає регіон як свій стратегічний інтерес. І це також відповідь Китаю на те, що вони говорили про обмеження щодо експорту у питаннях своїх рідкоземельних металів. Ми бачимо, що взагалі тема з рідкоземельними металами за останній рік, ну, дуже стала актуальною. Навіть Російська Федерація за певними повідомленнями говорить про те, що якби давайте торгувати, давайте також займатися рідкоземельними металами. Ми нібито можемо закінчити війну на території України за, умовно кажучи, 2 місяці. Ми нібито хочемо захопити весь Донбас, і давайте після цього торгувати. Ми можемо вам гарантувати певні ініціативи у питаннях рідкоземелів. Те саме з угодою по Україні. Ми бачили цю велику угоду, яка наразі реалізується, імплементується, розробляється, доповнюється і перетворюється на щось більш повноцінне. Це дуже технічна робота, яку не бачить увесь загал, усе суспільство, але, наскільки я розумію, що у цьому питанні наш уряд максимально працює, і їх також цікавлять питання рідкоземельних металів, тому що рідкоземельні метали – це автомобілі, це озброєння, це фактично підв'язка до напівпровідників, це питання телефонів, тобто це технології і все, що нас, в принципі, оточує з таких от високотехнологічних питань. І тому для Америки це надзвичайно важливе питання. Те саме можна говорити про Тайвань. Вони роблять мікрочіпи, вони роблять напівпровідники. Якщо Америка втратить Тайвань, то це буде катастрофою для американської економіки. Тому це цікава геополітично-економічна торгівельна гра, і це добре, що після зустрічі з Сі Трамп Трамп чітко ще додатково показує Сі, що він може ще зустрічатися з центральноазійськими країнами, що створює певний важіль того, що Сі не зможе повноцінно тиснути на Трампа у всіх питаннях, які стосуються торгівлі, а особливо у тих питаннях, які стосуються рідкоземелів.
Ну, але це, власне, ось ця співпраця Трампа і захід його на територію Терористичної Федерації та Китаю ще раз нам черговий раз, напевно, доводить, що все ж таки та зустріч Трампа з Сі Цзіньпінем не була 12 з 10, та і напевно, що Трамп зрозумів, що Сі не вдасться домовитися, і саме тому він почав ось цей похід в обхід, те, що називається. Як зараз Сі Цзіньпінь може відповісти, і чи буде він відповідати, наприклад, через Росію та війну в Україні?
Я думаю, що, по-перше, ваша теза про те, що цей обхід, це абсолютно коректно. Я з вами абсолютно погоджуюся, і це правильна стратегія Трампа, яка показує, що дійсно там не було на 12 з 10. Я б сказав так, якщо говорити про десь, ну хай це буде, окей, якщо по 10-бальній шкалі, хай це буде 5 на 5 з 10 або 5,5 з 10, тому що так вони там домовилися про непродовження своїх торгівельних оцих от війн до, умовно кажучи, листопада 26-го року, попри те, що, звичайно, ситуація може змінитися неодноразово, ми це можемо побачити в грудні, в січні або в лютому, в залежності від того, яким чином також буде вирішуватися питання по Україні, що дуже підв'язано до сторонніх відносин між Росією, між Китаєм, взагалі економічних питань, що стосуються, і так далі. Додатково я вважаю, що звичайно, через те, що це фактично під брюхом у Сі, Сі буде відповідати. І я вважаю, що Сі буде відповідати в першу чергу через свої, скажімо так, країни, які є важливими для Китайської Народної Республіки у Азійському регіоні. Тобто, ну вони можуть прямо сказати Казахстану, Узбекистану, іншим країнам Центральної Азії, що ну дивіться, якщо ви домовляєте настільки поглиблювати взаємокооперацію зі Сполученими Штатами, ну то виплачуйте кредити по більшим відсотковим ставкам, то давайте щось вирішувати з один пояс, один шлях, з трубопроводами, з торгівлею, з тарифами, з чим завгодно. Ну, тобто усі дуже багато важелів. Центральна Азія залежить економічно від Китайської Народної Республіки, не на 100%, але в принципі досить на серйозний відсоток. У мене немає чітких даних, це треба реально дивитися по конкретній статистиці, більше навіть академічні. Питання в тому, що КНР це надзвичайно велика країна з 20 трильйонів доларів ВВП, і так дійсно у них є вплив на Казахстан, на В'єтнам, на Лаос, Камбоджу, на Корею, на Тайвань, на Південну Азію і так далі. Тому вони будуть діяти там однозначно. Додатково, звичайно, можна посилювати тиск на Російську Федерацію для того, щоб Російська Федерація і надалі відволікала Штати та Європейський Союз від важливих питань в Азії. Ну, тобто посилення контрнаступальних дій на Донбасі, або умовно кажучи, вірніше наступальних дій, або умовно кажучи, наприклад, незгода з Трампом щодо посилення тиску на Путіна у тому, щоб він закінчив війну. Ну, тобто, наприклад, попередньо ми можемо припустити, що Трамп Сі домовилися про те, що нібито Сі поговорить з Путіним про те, що, дорогий мій, вже час це все закінчувати, тому що це стає для нас занадто дорого, і Америка ще й готова розвивати додаткові там вторинні фінансові санкційні дії проти певних банків, наприклад, або проти певних фінансових структур, тур інституції на території Китайської Народної Республіки, і ця війна стає для нас занадто дорогою, тому ну якби давай вже закінчуй, тому що це too much. Звичайно, так воно просто не працює. Це більш комплексний процес, про який можна дуже довго говорити. Але в такому форматі Сі доносить до Трампа, що ні, я тоді не буду ні з ким розмовляти, якщо ти у нас прямо під боком торгуєш і забираєш наших торгівельних партнерів. Ну тоді отримай собі відповідь. Я не думаю, що також треба переоцінювати центральноазійський регіон, але там дійсно важливі країни, чого тільки вартує їх географічне розташування та сам Казахстан. Ну і щодо Аврамових угод, то звичайно це прорив, тому що як ми знаємо по Ізраїлю, там визнають їх небагато щодо повноцінних дипломатичних відносин. Там і Марокко, Саудівська Аравія, зараз приєдналася Казахстан. Це хороший тренд. І я вважаю, що також нормалізація відносин з Ізраїлем від сторони певних країн також відповідає національним і цивілізаційним інтересам офіційного Києва.
Ну, ось буквально після цієї зустрічі ми ще почули заяви Трампа. Ну, по-перше, до того, та позавчора були заяви Трампа про те, що виявляється, він 2 тижні тому говорив з Путіним. І Путін казав, що треба б, щоб Трамп допоміг закінчити цю війну, яку він вже 10 років намагається закінчити. І ось мені видається, що саме після цієї зустрічі Трамп також з лідерами Азії, він сказав про те, що ми вже на шляху до завершення війни в Україні. Так, буде важко, але тим не менше, ось вона може завершитися найближчим часом. І ми весь час, Глібо, говоримо про те, що тут, звичайно, роль грає Росія як агресор, і роль грає Китай, який міг би натиснути на Росію і якось вплинути. І я подумала, а чому ми не можемо ще враховувати, власне, фактор того, що ось ці країни Центральної Азії, вони ж знаходяться затиснені між Росією та Китаєм. Для них це створює чимало загроз. Зараз вони знаходять вихід у Сполучених Штатах і Трампі. Вони ж також можуть якось вплинути на завершення війни Росії проти України. Можливо, Трамп це мав на увазі?
Я думаю, що однозначно. Я думаю, що це не повноцінний прямолінійний формат, але це один з елементів потенційних інструментів, які можуть посприяти закінченню війни. І так, дійсно, Центральна Азія фактично географічно затиснута між Росією та КНР. І це певний важель впливу від них також на Росію і КНР, що, дивіться, у нас якби є інші партнери, ми не тільки повністю залежні від вас. Ми знаємо, що, в принципі, з Центральною Азією ситуація складна щодо питань війни Росії проти України, бо там, ну, в принципі, з Казахстаном не настільки все погано, а з Узбекистаном, Туркменістаном ситуація трошки інша. Тут просто питання в тому, що Центральна Азія все одно розглядає себе цивілізаційно іншими країнами, вони мають свою окремішну ідентичність і, ну, так, вони дуже серйозно ставляться до війни Російської Федерації проти України і навіть дивляться на те, що робить РФ на території України і думають, якби, а чи не нападе Російська Федерація на той самий Казахстан, створюючи певні проблеми у Центральноазійському регіоні. Тобто вони вчаться, вони споглядають, при цьому вони балансують, тому що це також відповідає певним їхнім національним інтересам, тому що вони дійсно затиснуті між двома країнами. І я думаю, що якщо брати конкретно кейс Казахстану, так, дійсно, це може повпливати на якомусь дуже такому мікрорівні щодо завершення війни в Україні, але зрозуміло, що Трамп завжди намагається показати якусь перемогу і підв'язати це до багатьох питань. І це добре, що зараз у Білого Дому дійсно Україна є зовнішньополітичним пріоритетом щодо завершення війни, найбільшої в Європі, найбільшої часів Другої світової війни. Це добре, що вони на цьому фокусуються, тому що, як ми бачили, ще півроку тому назад, навіть 5 місяців тому назад, риторика була абсолютно іншою, і фокус був також абсолютно іншим. Зараз це точно чіткий зовнішньополітичний пріоритет, і наскільки я розумію, є дійсно плани вирішити принаймні щось до березня 26-го року. Питання в тому, що, знову ж таки, те, що я говорив, що Росія обіцяє, що вона закінчить війну за 2 місяці після того, як окупує повністю весь Донбас. Ми розуміємо, що Росія не окупує весь Донбас, тому що попереду ще Константинівка, в Покровську надважка ситуація і агломерація Краматорську-Слов'янськ. Це неможливо Російській Федерації чисто фізично захопити за 2 місяці. Це буде дуже довго тривати, вони не зможуть це зробити за 2 місяці. І попри героїчні дії ЗСУ, і попри загалом ситуацію реально на фронті, Російська Федерація не завершить війну за 2 місяці. Тому на Російську Федерацію необхідно тиснути. Це фінансові дії, дипломатичні, політичні, військові. Ми повинні створити такий прецедент, коли у нас більше ніж півроку, рік, навіть 1,5 року буде абсолютна технологічна перевага в ударах по військово-промисловому комплексу Російської Федерації, а конкретно Іжевський, конкретно завод Алабуга, конкретно нафтопереробні заводи, ті ВПК, які роблять шахеди, які дестабілізують енергетичну ситуацію на території України, додатково локальні точкові удари на фронті по різним логістичним питанням Російської Федерації, по штабам, там, де скопичується якби командування, що дезорієнтує. І якщо у нас будуть певні ракети або певні високоточно, високотехнологічні озброєння, які довгостроково ми зможемо використовувати, це може створити прецедент того, що дійсно Росія продумує Ну, якби ситуативно можна відступити, попри те, що Російська Федерація прекрасно розуміє, що вона не готова відступати, тому що для Путіна і для режиму це екзистенційне питання. Тому завершення цієї війни це дуже комплексне питання. Добре, що Америка працює у цю сторону. Чи вдасться завершити Америці цю війну найближчі 2 місяці? Ні. Чи вдасться її закінчити до березня 26-го? Є шанси, але залежить від багатьох факторів.
Ну, тут цікаво, чи Росія буде зараз намагатися стати в розтяжку, тому що їй важливо буде ще й не відпускати свої зони впливу. А ми пам'ятаємо, там із Казахстаном і з Азербайджаном у неї не такі хороші вже відносини. До речі, говорячи про Казахстан, то якщо ви є в мережі Трец, я думаю, ви бачили хвилю підтримки від Казахстану, і ви бачите, як Казахстан зараз виступає відкрито проти навіть російських співаків, які підтримують війну в Україні, і там просто хвиля підтримки для українців. Українці підтримують казахстанців. Ну а росіяни, як завжди, спіною у рота доводять, що вони не такі, і все не так однозначно. Але тут справді буде цікаво спостерігати, як зараз Росія буде намагатися все ж таки втримати ці країни у своїй зоні впливу, які плюшки в неї буде обіцяти, тим більше, коли і санкції діють, і санкції від добрих дронів продовжують діяти та працювати активно. Про ядерні також випробування хочу проговорити. Там знову ж таки Трамп сказав, що йому не подобається це говорити, тому що ядерна зброя, він не хотів би, щоб колись вона застосовувалася, але тим не менше вони говорять про ядерну зброю і. У Терористичній Федерації також повідомили, що за дорученням Путіна МЗС та Міноборони РФ починають підготовку до ядерних випробувань. Путін сказав, що якщо Сполучені Штати та інші учасники договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань влаштують ядерні випробування, то і Росія буде вживати відповідні заходи. Щоправда, потім він знову ж таки сказав: ну, це не я, це мій міністр оборони, і це все відбулося на тлі запуску ракети, перевірки ракети, яка відбулася в Сполучених Штатах, було випробування, але знову ж таки вона відбувається кожен рік, але цього року воно ось так підсвітилося. Чи можемо ми говорити, що десь Росія вступає зі Штатами і Китаєм в ядерні перегони? Чи це поки що лише заяви, і обидві, не обидві, а всі три країни будуть намагатися все ж таки це загасити?
Я думаю, що будуть відбуватися дії в обидві сторони. Вони одночасно будуть тестувати, заявляти, ескалувати в медіа, і одночасно будуть намагатися робити певні превентивні дії для того, щоб це не призвело до дійсно світової ядерної катастрофи, навіть через просто випробування або помилки у випробуваннях. Я думаю, що наразі ми побачили, що США робили багато заяв і про там Неваду, і про прибережні території, де вони це потенційно можуть тестувати. Видно, що зараз усередині американського суспільства є певний спротив цьому, наприклад, зі сторони демократів, вони намагаються грати в більш опозиційну риторику для того, щоб підсвічувати свою опозиційність, а говорити про те, що якби це може загрожувати безпеці громадян, їхньому здоров'ю. Тому це треба, якщо і робити, то проводити досить раціонально. І, в принципі, щодо раціональності і технологічної безпеки, і в принципі безпеки здоров'я, з ними в цьому питанні абсолютно погоджуюся. Але одночасно я і погоджуюсь з адміністрацією, яка робить певні ескалаційні дії у відповідь на те, що, ну, фактично, Російська Федерація тестує свої там буревісники, які досі не зрозуміло, чи дійсно були повноцінно відтестовані. Бо заяв було багато про те, що це супер-пупер клас, це найліпше, ні у кого такого немає, необмежена дальність і так далі, летить 14 годин. Але, ну, реальних доказів цьому немає. Інша ситуація з Посейдоном, наскільки я розумію, досі там непогано вони його відтестували, що в принципі теж є ескалаційними діями. Америка підсвітила дуже коректно і правильно з точки зору технології. Це питання тестування міжконтинентальної балістичної ракети Мінотмен-3. Вони це робили в квітні місяці, мені здається, 25-го року, в листопаді місяці 24-го року. Тому це постійні тренування, питання в риториці і технології, яка підсвічує ці тренування. Ну, тобто вони нічого супер надзвичайного не зробили. Вони це там робили, мені здається, більше 200-300 разів. Інше питання в тому, що якщо будуть реально проведені повноцінні ядерні тестування, які там не проводилися з 92-го року, і там, в принципі, багатьма конвенціями, договорами, різні нюансні технічні формати, в принципі, заборонені. Але ну, ми бачимо, що Російська Федерація готова ескалувати, США готові ескалувати і правильно роблять. На відповідь США, Росія ескалує далі, замовляючи там різні додаткові ядерні тренування. Тобто, це така гра, і ну, хай собі тестують, хай собі граються в цю гру. Я сумніваюся в тому, що це дійсно доведе до повноцінного застосування ядерного озброєння. Це може створити певні технічні нюанси і питання безпеки для регіонів, там, де це буде тестуватися, якщо реально боєголовка буде просто прилітати там у визначене місце і створювати радіаційний радіус там на багато кілометрів навколо себе. Додатково можуть бути тренування чисто комп'ютерні, наприклад, зі сторони Сполучених Штатів, тобто не обов'язково запускати боєголовку кудись, щоб вона кудись вдаряла, і там був великий грип, як нам це показували з часів Холодної війни. Тобто є тестування лаунчерів, запускних систем, є тестування комп'ютерні, які потенційно можуть подивитися і спрогнозувати, як та чи інша боєголовка ядерна спрацює в тому чи іншому регіоні, чи там в той чи іншій локації. Додатково це можуть бути підземні тренування, але це там треба розбиратися з викопанням шахти, що теж, в принципі, може створити багато технічних питань, і це може розтягнутися на довгі місяці, якщо не роки, за принаймні повідомленнями аналітиків та експертів у ядерній енергетиці. Тому це такий складний процес, і Китай наразі намагається наздогнати США та Росію по кількості своїх ядерних боєголовок. Питання в тому, що залежить від якості, а не від кількості цих боєголовок. Ну, тому що світ можна і з 5-10 боєголовками знищити. Не треба мати 2 тисячі чи 10 тисяч. Немає ніякої різниці. Це тільки гарна загальна цифра, яка створює оцю велич і потужність. Нічого там величного і потужного немає, якщо 80-90% просто нікуди не долетять і не детонують. Тому тут питання в якості ядерного озброєння і, звичайно, кількість – це теж дуже гарно, і Китай намагається також наблизитися до цієї кількості. За повідомленнями The Economist, які я дивився, у Російської Федерації досі більше боєголовок, а у США трохи менше. Це постійні цифри, і про ці цифри говорять різні видання по-різному. Америка говорить, що в неї більше, Російська Федерація говорить, що в неї більше, але знову ж таки, тут про якість цих боєголовок. Я думаю, що у Америки вони набагато більш якісні, ніж у Російської Федерації. Тому це питання ескалації, це питання шантажів. Я не думаю, що це реально призведе до якогось повноцінного результату, тому що шантаж зі сторони Російської Федерації про ядерне озброєння, про те, що вони нібито куди вдарять, я нарахував вже, це вже четвертий раз за час війни, як тільки у них відбуваються якісь проблеми, вони включають ядерний шантаж. Це було в травні 22-го, це було під час, перед, на жаль, невдалими контрнаступальними діями ЗСУ в 23-му році на півдні країни. Це було ще раз, коли вирішувалося питання надання атакамсів і коли вони били минулого року в листопаді по Дніпру цими ракетами новими, не пам'ятаю, як вони називаються, Орєшникам. От. І, ну, і знову вони запустили цю саму кампанію, це вже в четвертий за час війни. Тому це такий останній козир, яка Росія висуває. Ну, хай висувають, будь ласка.
Ну, і, власне, ти так сказав, били ракетами по Дніпру Орєшник. Насправді, там була лише один, був лише один Орєшник. І тут, що саме цікаво, Путін, знову ж таки, перед цією ядерною ганчіркою, яку він почав, якою він почав розмахувати, він спочатку подіставав свої Орєшники, яких невідомо, скільки є і де вони є. І він казав, що вони вже ось-ось будуть в Білорусі. В Білорусі їх також немає. Що там він ще достав? Посейдони і Буревісники достав. І лише після цього він почав розповідати про те, що ну все, тепер точно ядерну зброю, а потім сам же ж і злякався. Я дуже дякую за те, що долучився до нашого ефіру. Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики, був з нами на зв'язку. Ну, а ми після новин та невеликої паузи поговоримо про те, що там відбувається на болотах. З нами на зв'язку буде Роман Цимбалюк. Є нам що обговорити. Зокрема, спробуємо подумати, а куди ж поділася грустна лошадь Лавров і чому Путін на нього образився, тому що, швидше за все, він таки отримав на горіхи після невдалої телефонної розмови з високопоставленим чиновником Сполучених Штатів Рубіо. Давайте після новин та паузи.